Ngalesi sikhathi sokusele iviki ukuthi ikhefu lekhisimusi lifike. Kuyabe sokuxokozela ezilindweni zendizamtshina abantu sebegada besiya ekhaya ukuyajabulela ikhisimusi khona. Kodwa lo nyaka kulo mgoqo ovimbileyo wona uligciwane le-coronavirus. Umnumzana K. Mabaso ohlala eLeicester eBrithani uthi impilo ibinzima lo nyaka.
Umnyaka ka-2020 lo ubenzima kakhulu kithi lapha. Especially mina ngamvele mplan ukuthi nizahamba ekhaya. Kodwa angisaphumelelanga ngendaba ye-COVID. Angisakwazanga ukuthi ngihambe lami ngiyebona abazali. Isifiso besikhona kakhulu, hayi kodwa umnyaka lo vele kufana lokuthi vele siwususe nje ekhalendeni kuthiwe ubungekho. Ngoba usibuyisele emuva kakhulu mani usifake ezikweledeni ezinzima kakhulu lo mnyaka.
Umnumzana Jimmy's Pepper Nkomo ohlala edorobheni eSwindon. Khona le njalo eBrithani uhlezi hamba ekhaya minyaka yonke ukhefu lekhisimusi. Kodwa lo nyaka uthi kayindawo.
Ngenxa yalesi sifo esikhona umuntu uzoyidlalela khona lapha e-England. Kunzima kuhambeki COVID le iqeda abantu mani. Siyakhuleka mpela ukuthi abantu baphephe elokhuzeni lapha kulowo mkhuhlane lo ngoba hey COVID is for real. Umuntu uyayidlala khona lapha ehluleka nje lokuthi kube lama-visitor kumbe kwathini. Thina singabantu sizijwayelele ukuthi kunje nje kube sesilungiselele ukuya ekhaya ngale kuyehlatshwa inkomo kudliwe abantu bajabule.
UNkosazana Velile Moyo ohlala edorobheni le-Nottingham wabhujelwa nguyise ngontulikazi ekhaya. Ubele sifiso sokuya khulumisa unina ekhaya ngale nyanga kodwa ubanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eselungiselela kugada kwathiwa ngeke aphume eNgilandi.
Bekumele ngihambe mhla ka-10 December ngiyedlalela ikhisimusi ekhaya lo mama wami ngemva kokuthiwa ngubaba ngoJulayi, but angisahambanga ngoba ngathestwa positive for corona last week. Bekumele ngiye khalela umama. Ngizwa ubuhlungu kakhulu, bengifisa ukuthi ngiyembamba umama wami izandla. Ngisebuhlungwini kakhulu.
Iningi alisayi ekhaya kodwa lithumela imali kuzihlobo labangane ukuthi zisizakale zithenge ukudla ngekhisimusi. Umnumzana Keith Mokaritza wedorobheni le-Stoke-on-Trent ngomunye wabo.
Ngifisa ukuthi ngento angiyakufika ekhaya manje ngenxa yokuthi umsebenzi engisebenzayo bathi ungahamba uyele manje akuyenzi ngoba umsebenzi uyajuphele. Njalo futhi le vaccine le ukuthi ihlatshwa abadala manje la kungani izimazankona ziyahlupha. So kungasenani ngithumezile imali yokuthi abadala la bekwanise ukuthola imali. Ngithi happy Christmas uNkulunkulu ebe nathi.
UNkosazana Plaxet Zuma weCambridge ufisela abazali bakhe ikhisimusi emnandi ngoba lo nyaka akayi ukuyababona eZimbabwe.
Benilesifiso sokuyadlala iChristmas ekhaya labazali bami eZimbabwe, but sokwehlile ngendaba ye-COVID le khona. Lazi labantwana ngeke ngikhona ukutravela labantwana ngendaba yomkhuhlane lo khona. Abazali bami bafisele ukuthi bangene eminyakeni omutsha bengabaphilileyo. Inkosi ibe labo kuze kube laphakade. Mina ngeke ngikhona ukudlala lani, lidlale kahle bazali bami.
Ukuphuma kwele-Brithani kumele umuntu aqale ayehlolwa ukuthi kala mkhuhlane we-COVID-19. Njalo isithupha sakhona siyabhatalelwa, sona esiyiso esibuzwa nxa ungena njalo kweleZimbabwe. Ngakho-ke iningi likubone kwindleko enkulu, ikakhulu nxa ulemuli enkulu ohamba layo. Ukhanya lo nyaka kuzihlobo labangane ikhisimusi iyabe iziqandela nje. Ngeke bebonane bebe ndawonye badle bagide kube mnandi ngendaba yalo mkhuhlane we-COVID-19. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.